Hérna, förum að þessi bara yfir, af hverju ég negrum Nancy?
Og það fóru örfáur
Að því við vorum að setja ógeðislega dýra herfverð í gang og síðan við byrjuðum hana fyrir viku þá eru sex búin að unsubscribe
Ég hef ekki kenna þeim sem unsubscribe um að við hefum eitt pening í einhverja dýra herfverð
Eftir, Ég held bara þau við höfum búið til hérna, þessu auglýsingu þau hafa verið kannski í ræktinu og verið eitthvað að já, ég borga fyrir podcastalann
Já, við ættum ekki að vera að minna á okkur.
Nei, getur verið veist, að þeir sem eru að borga okkur séu bara búin að gleyma
Eru kannski þetta svona dálislu merki?
Við getum breytt auglýsingunum Herðu, ég með höfum
Ekki unsubscribe Ef við geta það?
Ég að spá, ég segi að riddararnir ég ætla að setja inn á Instagram þegar þátturinn komin út að þið plakkaði verður alveg veist, hvað við búin að vera í viku?
Held að
Þið ættu svo að sjá út allan bæ núna allan við öllum úrklass og á einhverjum útiskjám podcastala merkingar sem þið ættu auðvitað að taka mynd af og setja í stóri og takk okkur eða þið alveg reytara en líka sko ég segi að við ættum að vera með keppni sá sem kemur með besta slóganið við getum bætt í inn að plakaði það ekkert mál, ég bæti ég bara við og sendi síðan Þannig að það er vákvæmur fucking heitt
En ég skýr ekki með þarna sex unsubscribe þú veist, ég sé samkvæmt mínu Patreon dæmi var bara síðasta þarna, fyrir einum degi og það var Sandra Kristjansdóttir cancelled her membership
Já, hún refresaði
Ég búin að refresaði
Já, hvað eru margir subscribed núna?
Ég bara sko notifications
Já, ég held að það sé nokkur sem að unsubscribe sko, og þurft að borga mánuði sem búin að borga fyrir
78 paid
Ég veit að þetta við erum going down
Ég vilja ekki sem að gera þetta
Ekki þetta fólk
Við þurfum að vera með 80 subscribers Það veit þetta allir
Ég veit að, en við erum samt
Við erum samt að halda eins áfram
Já, alla, veist Ég veit ekki hvað svo leik, þú veist, eins og stendur á blakaturum, það enginn að hlusta.
Það ennþá svolítið átta demasettur þar.
Já, en við náttúrulega, nei, það ekki, þeir eru komnir í kjölfar nýju breytingana.
Já.
Ég skil alveg þessi erfitt, breytingar eru erfiðar.
Ógeðslega erfiðar, en ekki vera hrætt samt.
Og eins og við vorum að tala minni rétt á þeir, til að fólk fer í svona spiritual ferðalag og að vinna einhverstaðar í plastverksmiðu og fer síðan til hérna Guatemala og tekur ógeðislega stóra skammt af ofskynjulegum og kemur tilbaka búið að finna sig en samt eiginlega ekki búið að finna sig þegar það eiginlega bara segja öllum að sé búið að finna sig það getur verið erfitt
Já,
fyrir okkur hætti þessu hætti þið
Agreed
ég þóli ekki
Þú verður mikla ork á mótnar
Já, ég náttúrulega fór í ræktinu klæðan 6
Ég veit, það ekki mér að kenna
Nei, er það bytnaður? Já,
nei,
það er smá
nei.
Það sem ég ætla að segja
Ég fíl orkunina
Ég þóli ekki Mér finnst smá lið sem búið að vera hérna, að fara í svona spiritual journey og kemur tilbaka öll með sama munstrið og tala þriðja auga og okkur svona dæmi Þetta í raun og veru bara svona AI fólk eða pælir í því Þetta svona AI útgáfa áður en AI varð til
ég ósammála því út af því að AI, þú veist, þú spurtið hverju sem og...
já, ég að tala að þú, veist, þetta eins og segi, ég að tala AI svona myndir, þú sérði alltaf að það bara svona AI generated
já,
og þú sérði alltaf
að það eru bara lið.
Þau eru bara, hérna, ayahuasca generated skilur þau koma öll tilbaka með hana, svona ringmunstur með ykkur smá og eru bara þið verðið bara opna, máli, að því mér finnst svona spiritual
og ég tjennir þetta mynd
já,
okay.
en mér finnst svona
þetta er alltaf hljóðst að mér
það sem ég ætla að segja, mér finnst spiritual journey það sem að fólk bara fer og finnur sig og fer og vinnur í sér
og kemur back to reality
já, og bara, þú veist, eitthvað svona já, þú veist, ég þekki eitt strák sem að ætla ekki nefna á nafn, en veist, hann hérna tók ofskynunarefni og hætti að nota fíknefni í kjölfarið og nú ég ekki að mæla með því að allir sem að nota fíknefni fari að taka ofskynurefni til að gera það en það sem ég veist, það, veist, hann fann einhver skilaboð í sjálfum sér og fylgdi þeim og fann út úr því hvað hann vildi gera síðan eru aðrir sem eru búin að fara 27 sinnum í ayahuasca
Og erum bara að plana næstu ferð.
Ef þú ert ekki búin að finna sannleikan í 27 ajáskaferðin, þá ertu bara neyslu. Það er bara að fara svona oft.
Ég er hjartalega samlega. Ég er nefnilega fíla að geða þetta hugmyndur á baku psychedelic, sko. Og mér stókst það cool.
Mér finnst psychedelics vera mjög spennandi hlutur og sérstaklega þegar kemur að lækningarleiðinni skilur að nota þetta í sálfræðimeðferðum og vinna í tráma og eins og ég hef nú alveg sagt áður ég hef hérna mikrodósað og það hafði góð áhrif á mig og ég veit að það fullt að liði sem hlustar og hugsar eitthvað svona, eitthvað máli ef þið eru að taka einhvers konar geðlif ef þið eru að taka hérna sérstaklega þið eru að taka ADHD-lif þið eru bara að mikrodósa einhvers konar efni þannig að en auðvitað væri betra væri betra ef þetta væri innleitt inn í að fag lært fólk gæti svona dálítið prófa sig áfram og fundi út úr þessu í staðinn fyrir og sérst að hitta eitthvað nonna í mössu og hann sé að láta þið fá eitthvað þú veist, eitthvað veist hvað það tala
Já, ég held að sé alltaf líka bara að þú
Þetta eru mexikanski sveppir sem eru allir mjúki fyrir þriðja augað Come on
Þú þekkir þú mikið að svona liðum að
Já, já, kannast við
Þú bara þekkir svo mikið að fólki, þú eiginlega heitt ókslega mikið að svona liði
Sko, ég ætla bæði að segja við eigið Ef að sést að ég sé með frunsu getum við ekki bara verið í white cam í þessum þetta
Það, ég ekki að taka eftir
þessu. Ok, nú ég basically bara búin að segja frá því.
Já, nú getið ég hætt horfa.
Já, getum við bípa orðið frunsa?
ég hef aldrei fengið frunsa á efminni.
Heppin.
Er það ekki
svolítið Viltu svona... Viltu frunsu?
Nei.
Það er ekki að redda því.
hérna, en er það ekki svolítið svona... Ef þú... Veist, þú þarst bara að fá einu sinni og þá færðu það svona...
Jó, ég held að sérst það bara með vírusin í þess.
Já.
Það sé svona... Þú ert basically bleit.
Já, ég get séð frunsu og ég get verið í dagsleysi.
En ert ekki með frunsu?
Nei, en hérna, mér sem spyrir þér á fólk.
Þetta var ekki rétt að þú veist hvað meina.
Já, ég veit hvað meina. Ég upplýstundum þegar að...
Getum við kallað spiritual nöttara? Af því að mér finnst spiritual fólk
nett. Já, mér spirituality er ótrúlega fallegt. Já, já. En spirituality, fyrst, ég mynd alveg... var til að deila það hvort að ekki deila það, ég spiritual en ég spiritual guði
meir sem þú eigir ekkert að gera grína því að tala um þetta svona þetta bara,
ég var ekki grína, vera, ég vera, spiritual
já, að vera andlegur skilur, að vera að leita þú ert leitandi af einhvers konar dýpri skilning á sjálfur þú ert ekki búin að finna það
já, en ég líka ekki Ég reyna svo ég get að vera ekki í mótstöðu við lífið, svartar mig.
Já.
Ég reyna að breyta bara sjálfum með
Já, já. Þú ert ekki að fótusjópa inn á einhverja mynd hjá, upp í skýjunum með ljónum og skrifa eitthvað svona seize the day og eitthvað bla, skilur við?
Nei, en ég samt að reyna seize the day, skilur mig.
Þú ert ekki að segja endalaust, ég get hætt að reykja með langara bara ekki og ég keiri betur friðin.
Já, já, já.
Þú ert
ekki
að segja Þú ert ekki að segja við annað fólk eitthvað svona þið skiljið, þið eru bara ekki komin að þann stað sem ég á
Nei, ég skal bara segja nákvæmlega hvað mér finnst svona flokkast undir Ég ætla ekki að segja nákvæmlega, ég ætla komið svona smá broad generalization á því sem að mér finnst svona einkenna svona spiritual nattara að þau eru svo góði að vera humble og þau tala að þau séu besti að vera humble
sem er ekki humble
Nei, fattar mig
Já
að þau eru svo ótrúlega fundin
Æjæjæjæjæ, hér verður þú að hætta að lusta að þú ert ekki með áskrift af podcastalanum, þú getur orðið alvöru rittari með að skráði þig inn á patreon.com/podcastalin þar getur skoða áskriftaleiðinar en annars þarfstu bara að sætta þig við að þátturinn búin hér, farin á patreon.com/podcastalin og hvað komnir 8 milljón auka þettir sem þú ert að fara að fá eða subscriber, let's do it